Doktorica Deja Crnović, lepo pozdravljeni, dobar dan.
Dobar dan.
Doktorsko disertacijo ste začeli pisati leta 2012, ravno takrat, ko je Borut Pahor prvič kandidiral za predsednika države. Ali lahko rečemo, da je bila tista njegova zelo nenavadna kampanja, ko je opravljal najrazličnejša dela od smetarja do frizerja, navdih za vašo analizo političnih ženskosti in moškosti v slovenskem političnem prostoru?
Ja, zagotovo je bil Pahor navdih. V bistvu je bil prvotni načrt analizirati predvsem ženske v politiki, ampak se je potem zgodila ta kampanja, ki se mi je zdela primerna takrat za znanstveni članek, ampak se to ni nehalo s to kampanjo. Ne. Sploh, ker je zmagal, je bilo tega materiala vedno več in potem je izpadlo tako, da je celotna dizertacija na nek način se vrti okrog njega, čeprav ne. No.
Analizirate načine uprizarjanj spola v politiki. To uprizarjanje mora biti v politiki sploh. Ste zapisali družbeno sprejemljivo, sicer je kaznovano.
Politika je vedno bolj personalizirana, zato je tudi vedno bolj pomembno, kako določeni ljudje v njej uprizarjajo svoj spol in, oziroma razred in vse, kar sodi tukaj zraven. In nekako te načini uprizarjanja nadomeščajo neke ideološke opredelitve. Že delitev na levo in desno, ki je sicer pomankljiva, še ta zdaj ni več moderna, je nekako že slabšalno, da se nekoga opredeli za levega in desnega. Imamo cel kup nekih nadstrankarskih akterjev in akterk in ravno v takem prostoru postanejo ta uprizarjanja spola in razreda bolj pomembna. Večjo težo imajo, zato ker se na kaj drugega že težko naslonimo pri ocenjevanju, za koga bi recimo volili. Ne?
Kaj ugotavljate, katere moškosti in ženskosti so v polju politike bolj zaželene in uspešnejše?
Pri ženskostih je žal tako, da v bistvu nobena ni.
Ženskam vse škodi, ne?
Ženskam, ja, dejansko vse škodi, oziroma vse se bo uporabilo proti njim, nekak je se izkazuje kot neka najbolj varna oblika uprizarjanja, ta neka tradicionalna ženskost. Ne vem, Angela Merkel je nek tak primer, se pravi, da morajo ljudje v tej osebi prepoznati neke tradicionalne vrednote ženskosti, da je mati, da je žena, da je
mati naroda.
Tako, da neko to vlogo lahko prevzame. V bistvu, že če pogledamo, kaj so Katarini Kresal učitali v parlamentu ob njeni interpelaciji, se pravi, da ni mati, da ni žena, tukaj že vidimo, ne, v bistvu, kaj se pričakuje v žensko politiki, sploh ne neke kompetence, neka zastopanje nekih vrednot, ampak da je njena vloga kljub temu, da je v javnem prostoru še vedno zelo tradicionalna.
Mama in žena.
Tako. Pri moškostih je pa stvar bolj kompleksna. Obstajalo je tudi pri nas neko obdobje, ko so bile te neke nove moškosti, se pravi, ki so dopuščale tudi neke ženske lastnosti, so bile sprejemljive. To je bilo mogoče to neko obdobje tranzicije, ko smo se obračali proti zahodu in to je bila tudi, če pogledamo, kakšno moškost je Borut Pahor takrat uprizarjal, lahko vidimo, da je bilo mogoče malo več tega razpona, kaj je sprejemljivo pri moških. Ne? So si lahko tudi privoščali, recimo, da so bili in čustveni in da so se lepo uredili. Recimo, ne, Pahor je dobil tudi Viktorja za najbolj elegantno medijsko osebnost. Se pravi, to neke te stvari, ki načeloma tradicionalno niso sprejemljive pri moških, so že bile. Medtem, ko se mi pa zdi, da se v zadnjih, bom rekla desetletju, recimo, da se pa spet nekak te neke tradicionalne vrednote spet prihajajo naprej, neka ta retro moškost, se pravi, ta nek Putin, no? Ja. Se pravi, moški, ki lahko ali jaha medveda, ali pa pač v mednarodni politiki, ja, pač vsem, ne vem, jih nadvlada. No?
No, ampak obravnavate pa 6 konkretnih primerov, se pravi 3 političarke in 3 politike. Uh-huh. Katarino Kresal, Alenko Bratušek, Ljudmilo Novak in 3 politike, Lojzeta Peterleta, Danila Türka in Boruta Pahorja. Politike, ki jih obravnavate, analizirate, družijo predsedniške kampanje. Ne? Uh-huh. Kaj druži ženske, da ste jih, političarke, da ste jih izbrali?
V bistvu je šlo za v tistem obdobju najbolj uspešne ženske v politiki. No? Se pravi, Alenka Bratušek kot prva premijerka in potem 2 predsednici strank.
Boruta Pahorja sva se že dotaknili. Opazili ste, ugotovili ste, da je v času te nenavadne kampanje, ne, ko smo ga gledali v najrazličnejših uniformah in delovnih oblačilih, da je z te nove moškosti prišel k delavski moškosti. Kako je že rekel, ko je bil gozdar, da tako kot ja. Tista drevesa ni podiral še niti žensk, ja. Ne, to je taka res ja. Gozdarska. On kot politik, ki je veliko se sprehajal po najrazličnejših diplomatskih in drugih parketih, ne, bi lahko igral na karto kozmopolitskost, ampak ta se nekako ne izkaže kot pot k uspehu, ne, v politiki.
Na mednarodnem političnem parketu je ta kozmopolitsko skor nujna. To je neka ta moškost, ki se tam uprizarja in je povezana tudi z višjim družbenim razredom, slojem. Je pa ta moškost, ko enkrat jo prenesemo na domač teren, se pravi, ko se mora nekdo srečati z volivci na nekem volilnem shodu v nekje daleč od recimo Bruslja, pa ta kozmopolitska moškost zelo togo deluje, zelo neprivlačno, v bistvu se tudi s tem ustvarja neka družbena distanca, ki jo pa politik ne bi rad verjetno, da jo čutijo volivci in volivke. In z tega vidika je Borut Pahor cel čas kampanje nekako zanikal, da ta distanca obstaja. Čeprav obstaja, on se celo življenje ukvarja s politiko, to je edin poklic, ki ga je imel razen pač tega, ki ga upravlja na naslovnici knjige, ko je bil maneken. On je takrat imel za sabo bogato zgodovino političnega udejstovanja in je šlo v bistvu celo kampanjo za to neko zanikanje tega.
Ja, želo nam je povedati, da je eden izmed
tako,
nas
da tudi on,
človek z ulice.
Tako, da tudi on zna upravljati vse poklice, kar je sicer tako po drugi strani malo paradoksalno, ker je v bistvu s tem razvrednoto, ne? Ker je, če jih lahko, očitno potem lahko vsak, ne, če lahko on, ampak ja, v bistvu je šlo za to neko približevanje, ne, če jaz nisem človek iz visoke družbe, kot je moj protikandidat Danilo Tirk, ne, ampak sem eden od vas. Ne.
No in tudi Danila Tirka ste obravnavali, ne?
On je bil večkrat opisan kot diplomat, aristokrat in to v bistvu je bilo nekaj, kar je tudi njegova žena izpostavljala. Se pravi, ona je, Barbara Miklič Tirk je v nekem intervjuju kot eno od njegovih prednosti navedla, da lahko sedi tudi zraven princa Filipa, pa bo še zmer se znal obnašati. Ne? Se pravi, da res pozna manire, da pozna to, kako je treba se vesti v visokih krogih in to je nekako, on je tudi prišel takrat v slovensko politiko iz Združenih narodov in je prinesel seboj neke te manire. In to je sicer delovalo takrat v prvi te rundi, ampak potem v drugi, v primerjavi s Pahorjem, je pa še toliko bolj bilo poudarjeno, da je on res človek z enega, rečemo temu, drugega sveta in so vse te njegove poteze, te njegove obiski recimo na terenu so v primerjavi s Pahorjem še toliko bolj togo izpadali.
Še Lojze Peterle, seveda orglice, domačiskost, tradicionalen odnos do žensk, družine.
Pri njemu mi je bilo zanimivo, ker je mogoče celo bolj domačijski od Pahorja, ampak mu je bilo to vedno očitano kot neka slabost. To se mi zdi, da je bilo pač tudi to obdobje v slovenski politiki, ko je bilo to nezaželeno. Medtem, ko je pa to začel delati Pahor, se pravi nekdo z levice, recimo, če temu rečemo, je bilo pa to bolj sprejemljivo oziroma nekako je privleklo več ljudi, no, kot tisto od Peterleta.
Pri ženskah pa izpostavljate, da so jih vedno nekako pospremili, ko so vstopile v politični prostor kot nekaj nenavadnega. Ne? Uh-huh. Že to je bil spektakel.
Ja, predvsem Katarina Kresal pa Alenka Bratušek sta bili spektakel. Ljudmila Novak je bila ona
je bila že prisotna,
tako
ne?
In je tudi začela nekako na lokalni ravni. Ja. Tako in je nekako tudi nikoli ni bila ta njena ženskost problematična, bila je napadena zaradi svojih stališč praviloma, ki so bile takrat proti splavu zelo ostro. In je bil to njen ta nek, ampak zelo redko so se jo lotevali kot, ne vem, tako, kot so se recimo poznaje Katarina Kresal pa Alenke Bratušek, ki sta bile, Katarina Kresal je bila označena kot Virgo in takta, na LP, se pravi vse te neke,
nedolžna, lepa,
pametna, tako. In to so bila neka nemogoča visoka pričakovanja in to nihče ne more tega izpolniti. In je zaradi tega tudi na koncu bila kazen toliko večja. Zdaj pri Alenki Bratušek je bilo prvo to krilo, potem so bili vzorci in obutev, Ampak je ona, se mi zdi, da zelo hitro ugotovila, da bo treba pač to neko materinskost in to, da se ukvarja športom, da hodi v hribe, se pravi nekako to postaviti v spredje, ker to so te stvari, ki so ljudem blizu in jih ne obsojajo in nekako delajo politike in predvsem političarke človeške.
Omenjate še nekaj zanimivega, banalizacijske sile. Če želi politik oziroma medij pridobiti čim širšo publiko, se mora znebiti ostrine, ne, vsega, kar razdvaja, deli, obravnavati teme, ki so vsem všeč. Ostajamo brez neke prave vsebine.
Se mi zdi, da smo se nekako kot družba sprijaznili s tem, da nas pri ljudeh, ki nas zastopajo, recimo v državnem zboru ali vladi, da nam je bolj pomembno, da imajo zasebno življenje, ki je nam sprejemljivo, da nam je bolj pomembno, da so prijetni, da so poročeni, da imajo otroke, kot pa dejansko, kaj zastopajo oziroma kaj to za nas pomeni. Se mi zdi, da smo, da javnost veliko lažje odpusti nekomu za slab zakon, kot za slabo zakonsko zvezano. Tako. Druga plat tega je pa, da s tem lahko politiki, kot recimo Borut Pahor, polnijo časopise oziroma medije nasploh, brez da bi karkoli povedali. Ne. Hočem reči, no, da se da to neko medijsko prisotnost graditi, ne da bi se bilo treba izrekati o čemkoli, ne, kar pa je problematično.
Če se na ta način pogovarjamo o politiki, ne, se nam zdi, da nekako gledamo politikom pod prste, ukvarjamo se z njihovim zasebnim življenjem, z vsemi dogodki in pseudodogodki, ki so povezani z njimi. Hkrati seveda pa ne smemo pozabiti, da se velik del, če ne vse večji del politike, odvija pa za zaprtimi vrati, ne pred našimi očmi.
Ja, in tudi ne nujno v državnem zboru. Ne. V bistvu gre tudi za to, da ko politiki in političarke te najbolj izpostavljeni prevzemajo te neke vloge, da nas zabavajo, da mi spremljamo njihova življenja, da s tem dajemo vedno več prostora nekim zasebnim interesom, nekim lobiranjem, dogovarjanjem, da grejo mimo nas neke stvari, ki ne bi nikoli smele. Če bi imeli priložnost dejansko spremljati, kaj se dogaja, so to neke popolnoma nedopustne stvari. Ravno tu je ta nevarnost, da pristajamo na to, da se stvari dogajajo mimo nas in da smo politikom podelili to neko možnost, da delujejo brez kakršnekoli odgovornosti.
Z vsem tem poudarjate, se politika depolitizira. Kaj to konkretno pomeni in kam to vodi?
Depolitizirana politika je tista, ko pridejo politiki in rečejo, mi nismo ne levi, ne desni, mi smo nadstrankarski, ne ideološki, mi smo tukaj za vse, kar pomeni, da prihajajo na politično polje brez opredelitev, kar pomeni, da jo vsakič znova se mi moramo ugibati, na katero stran bojo stopili in kakšne interese bojo zastopali. Sicer v prevodu to pomeni, da večinoma zastopajo interese kapitala in zaradi tega je ta depolitizacija še toliko bolj nevarna, ne. In ta depolitizacija hkrati tudi pomeni, da lahko politiki in političarke obstajajo v medijih brez politike. In potem se lahko vprašamo, zakaj pa jih potem rabimo. Ne? Se pravi, imajo funkcijo, da nas zabavajo. Ne?
To se potem ukvarja s politiko?
Točno to, pač kapital se ukvarja s politiko.
Opažate, da gremo kot družba na tem področju celo nazaj? Katera sila povzroči, da spet naredimo nekaj korakov naprej?
Jaz mislim, da bo ta sila mogla biti politizacija politike, da se začnemo spet sprašovati, kdo kaj zastopa, katere vrednote, da se vprašamo, kakšen je naš odnos do kapitala, do pravic delavcev in delavk, da se vprašamo, a bomo mladino silali v SP-je ali jim bomo ponudili neko varnost, pa bojo potem lahko si oni uredili življenje, pa si kupili stanovanje, pa imeli otroke, ali bomo cel čas govorili, da so zgube. Pozabljamo, da ni naloga politike, da nas zabava, da ni naloga politike, da nam je všeč, ampak da na njej poteka nek spopad, kjer se pač kot družba odločimo, ne, v kateri smeri bomo šli, in da mi volimo ljudi, da bojo zastopali nas. In da če mi volimo nekoga, ki reče, da ni ne lev, ne desen, da je nadstrankarski in ne ideološki, da nismo nič izbrali s tem, da nas ne bo zastopal, ker nima nobenega razloga, da bi nas. Ne. To je problem, ne, da med tem, ki se ukvarjamo s tem, kjer politik ali pa političar, ki nam je bolj všeč, da izvolimo v parlament ljudi, ki pač ne zastopajo naših interesov. No. interesov javnega dobrega. No,
in s tem zgubljamo vsi.
Ja.